Aizvadītās piecas dienas, kā jūs viņas raksturotu dažos vārdos?
Principā, atskatoties arī uz pagājušo gadu, arī šis gads īpaši neatšķirās no pagājušā gada, un sāķi pagājuši diezgan mierīgi. Paldies Dievam, Jāņu naktīs nebija bojā gājušie uz ceļiem, un cilvēki diezgan prātīgi attiecās pret ceļu satiksmi. Bet jebkurā gadījumā veicot reidus un pastiprinātu kontroli, ir izkristalizējušies ļoti daudz pārkāpumu. Tā izskaita arī alkohola reibums pie stūras. Un salīdzinām pagājušo gadu, principā Latvija pagāja mierīgi, pieturoties pie tām pašām cipariem, respektīvi pa brīvdienām mums bija reģistrēti 238 ceļu satiksmes negadījumi. Tanīs cieta 59 personas ar bez smagām traumām, bojā gājušo uz ceļiem nav bijis. Vislielākais pārkāpums skaits bija konstatēts uz ceļiem, tas ir ātruma pārsniegšanas, un veicot pastiprinātu kontroli reidos uz alkohola reibumā, pa brīvdienam ir konstatēts 59 personas, kas vadīja alkohola reibuma transporta līdzekli.
Jūs to tagad stāstat par visām aizdītajām piecām brīvām dienām?
Jā, tagad uz doto brīdi mēs pieskārsimies arī pagājušajai naktī. Burtiski nesen mēs uztaisījām apkopojumu arī pa pēdējo dienu, un mums nāca klāt vēl pēc svētkiem aptuveni 15 personas, kas vadīja arī alkohola reibumā, respektīvi kopā pa brīvdienam. Tad jā, mēs varam izskatalizēt, ka tie bijuši ap 80 vadītājiem, kas noķerti alkohola reibumu pie stūras, daži no viņiem bija arī narkotisko vielu iespaidu.
80 autovadītāji, kas ir bijuši reibumā, tad salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jūs sakāt, ka tā situācija ir aptuveni līdzīga?
Aptuveni līdzīga. Pagājušajā gadā, apskatoties uz apkopojumiem, bija 74 vadītāji reibumā, kas sēdās pie stūras reibuma stāvokli. Tas vecums pārkāpējiem šogad ir nedaudz mainījies. Salīdzinājumā pagājušajā gadā tie varētu būt no 31 līdz 40 gadu vecumam. Respektīvi cilvēki gados šogad bijuši ļoti, ļoti pieticīgi uz ceļiem un uzvedās ļoti kārtīgi.
Tad par šo vecumu pagājušajā gadā bija tad vecāki nekā šogad tie pārkāpēji?
Jā, pagājušajā gadā principā izanalizējot statistiku, tie pārkāpēji skaidrs bija vairāk jaunieši, tie varētu būt no 25 līdz 35 gadu vecuma, tā skalē, jā, tad attiecīgi šogad veicot tādu statistiku, izkapilizējas, ka tie varētu būt no 35 līdz 45 gadu vecuma bišķi tādā paaugstājuši.
Jūs pieminējāt arī cietušos autoavārijās, tad mums šīs piecas dienas ir pagājušas bez smagām autoavārijām?
Kopumā jāapskatīt, tad jā, bet, protams, neaizmirsīsim vienu no avārijām pašu sākumā, kad tikko sākās brīvdienas uz A6 šosejas pie Skrīvariem, kur notika diezgan smags negadījums. Tanī bija iesaistīti trīs transporta līdzekļi, viens no viņiem, kurš veicot apdzīšanas manevru, frontāli izveidoja sadursmi ar otru automašīnu, kur cieta vairāki cilvēki. Minēta negadījuma gāja bojā bērns un arī sieviete. Uz doto brīdi tiek apstākļi tiek noskaidroti, ir uzsākta krimināla procesa un tiek noskaidroti arī citi apstākļi saistībā ar alkohola reibumu vai arī citiem apstākļiem, kas varēja izveidot šo nelāgo ceļu satiksmes negadījumu.
Vēl es jums gribēju vaicāt, kā jūs šajā laikā veicat autovadītāju kontroli, ievērojot šos epidemioloģiskās drošības prasības? Man pašam nav gadījies aizdīto mēnešu laikā satikties ar ceļu policijas pārstāvjiem, tāpēc interesē šis jautājums.
Jā, uz ceļiem principā veicot alkohola pārbaudes un reidos tika iesaistīti vairāk nekā 800 ceļu policijas darbinieki, un to pārbaudi mēs veicam aktīvajā režīmā. Respektīvi, kā lai izskaidrot, tas ir vecā parauga ar trubiņam, veicot vienreizēju pūtienu. Ceļu policisti atradās cimdos, atsevišķos gadījumos arī pēc nepieciešamības maskās, līdz ar ko tiek ievērot visu autovadītāju drošību. Pasīva režīma bija aizliegts veikt pārbaudes, arī līdz šim mēs to neveicam, lai kaut kādu veidu nepārkāpt šis nosacījums un turpinām veikt tikai aktīva režīma.
Jā, un cik ilgi policija tagad darbosies šajā svētku režīmā, pastiprināt, kontrolējot?
Bez šaubām, skatoties uz šo nedēļu, mēs varam redzēt, ka mums priekšā pēc pāris dienām atkal brīvdienas. Un lielāko daļu cilvēki, kas bija iesaistīti minētās svētkos, varbūt tās pagarināja savas brīvdienas, līdz ar ko ceļu policijas darbinieki neatslapst arī ne tikai šodien, bet arī visu šo nedēļu. Un turpināsim veikt pastiprinātu kontroli uz ceļiem, ņemot vērā, kad lielākā daļa mūsu pilsoņi atgriežas no laukiem vai no ciemiņiem. Un attiecīgi kontrolēsim viņu drošību un uzraudīsim ceļu satiksmi.